Nogen eller en del sol, men i de sydlige og de vestlige egne, der vil det blive skyet, og der vil også komme lidt dis. Temperaturer mellem 17 og 22 grader ved vestkysten, kun mellem 12 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til en særudsendelse af det gode gamle folketing. I dag, der skal det, som det plejer, handle om dansk politik, men vi skal i dag se lidt nærmere på nogle specielle mennesker, som bevæger sig inden for det politiske, nemlig løsgængerne. Dem, der går løs inden i folketinget. Og til at tale lidt om de specielle mennesker, har jeg faktisk fundet tre af slagsen. Så jeg vil rigtig gerne byde hjertelig velkommen til en genganger i programmet, Christian H. Hansen.
Tak skal du have.
Velkommen til.
Tak.
Men du har jo været løsgænger.
Det har jeg været, ja.
Så,
en af de rigtige løsgængere.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Ja.
Så vi synes godt, vi kan bruge dig i dag også. Det er en fornøjelse, du er her.
Tak.
Så skal jeg også byde velkommen til Per Ø.
Tak for det.
Velkommen til.
Tak.
Hvad du sådan går og roder med nu, det kan vi lige vende tilbage til. Inden der vil jeg lige præsentere min tredje gæst. Uffe Torndal. Rigtig hjertelig velkommen til programmet også.
Tusind tak.
Skal vi lige starte med at få sådan styr på jeres løsgænger fortid, havde jeg nær sagt. Per Ørum Jørgensen, hvis vi skal have det fulde navn med. Det var udtrådt 20. maj 2010 af det Konservative Folkeparti. I er jo listet op. Man kan gå ind på Folketingets hjemmeside, og så kan man se alle løsgængere siden 1945. Ja, der står faktisk ikke så meget om jer, men der står bare lige, hvornår I er trådt ud. 2010. Det vil sige, at du er faktisk, nu skal jeg lige følge mine beregninger, så er du den sidste løsgænger i Folketinget.
Jeg bliver nok ikke den sidste, men nej. Lige nu er jeg nok
det vender vi tilbage til, om du bliver.
Ja.
Det var ud af det Konservative Folkeparti.
Ja.
Og nu har du så stiftet et nyt parti.
Ja.
Demokraterne.
Ja. Demokraterne.
Ja.
Og det er jo en fantastisk rejse at være på. For mig handler det ikke så meget om taburetten, det handler om at gøre det rigtigt politisk. Og egentlig, det man kan skabe et nyt parti for bunden af, hvor der ikke er en masse strukturer og en masse murer, du hammer ind i, man egentlig kan sætte dit eget præg ud fra det, du mener er vigtigt at kæmpe for, det er et stort privilegium og også stor opgave, men jeg synes, det er enormt spændende. Og dejligt, at man ikke bare får et stykke papir i hånden, hvor der står, hvad man skal sige, men egentlig også kan præge tingene.
Men det var vel også en af grundene til, at du bliver løsgænger, og det vender vi tilbage til, som sagt, lige om lidt. Christian H. Hansen udtrådte den 19. januar 2010 af Dansk Folkeparti.
Det er rigtigt, ja.
Godt. Og historien om, både hvorfor du og Per, den vender vi også tilbage til. Vi skal også have lidt historieteam her i programmet.
Mm.
Og så og så skal vi jo lidt længere tilbage i tiden nu for Torndal.
Det må man sige, ja.
Der er vi jo, efter mine beregninger, 30 år tilbage.
Det er du fuldstændig ret i.
5. september 1983 trådte du ud af Fremskridtspartiet og blev løsgænger.
Det er korrekt.
Historien om det, den vender vi også tilbage til lige om lidt. Men jeg kunne tænke mig bare lige at starte med at spørge jer, hvad er en løsgænger egentlig? Er det en modig rebel, eller er det en, der ikke har forstået at spille spillet derinde på borgen? Uffe Torndal, hvad siger du?
Jeg siger ja. Altså begge spørgsmål, for det indeholder det jo. Altså, man skal jo have en vilje til at gøre op med noget, man synes er forkert, eller håndteret på en utilfredsstillende måde. Og så er det jo selvfølgelig også et udtryk for, at på en eller anden måde er tingene kørt lidt skævt. Og du spørger senere til, hvornår og hvordan jeg forlod Fremskridtspartiet i september 83. Så det vender jeg tilbage til. Og der er en helt konkrete begrundelse. Vores tre begrundelser er givetvis meget forskellige. Og så vil jeg så også sige, rent personligt, at løsgængeri, synes jeg ikke er særlig atroværdigt. Altså, uanset at grundloven ikke nævner noget om partier, så fungerer vores demokrati jo i partimæssig sammenhæng. Og det at skulle være tvunget uden situation, hvor man skal forlade sine gode kollegaer og samarbejdskammerater igennem, som man har haft gennem år og nået nogle gode resultater med, er jo noget, jeg også helt sikker på, at mine to kollegaer også har haft problemer med. Så det er absolut ikke noget, der er ønskværdigt. Det er så rart, at der er den mulighed. Man når altid ud i den der diskussion, hvor man fra partiernes side siger, medmindre man er en helt kanonstemmeslure, så har man jo i forhold til det, det koster at få et mandat i det danske folketing, så er det få af dem, der er blevet løsgængere, som selv har været i stand til at levere det antal stemmer. Så partiet, eller i hvert fald nogen i det parti, man forlader, har jo det synspunkt, jamen du tager nogle af vores stemmer med, og de har jo stemt på partiet, de er jo ikke sådan, de har også stemt på dig, men de har først og fremmest stemt på partiet. Det er en diskussion, som man jo ser meget, men også ser i forbindelse med SF's politiske ordførers skift til Socialdemokratiet. Der var det argument op inden for 24 timer fra nogen af i SF's bagland, blandt andet hans kreds i Sønderjylland. Ja. Og det er jo helt naturligt, at det er argumentet, men juridisk set så er mandatet så folketingsmedlems, så det kan man jo ikke. Men
vi vender tilbage til partihopperne senere også, det kan jeg love jer. Men Per Ørum, er man en ensom cowboy?
Ja, det er man.
Som løsgænger?
Ja. Der er jo ikke, som sådan er der jo ikke noget fedt ved at være en løsgænger. Det er altid rart at være sammen med nogen et eller andet sted. Sådan er det, men jeg tror egentlig, Uffe er meget ret i, at bag hver enkelt løsgænger, der alligevel har været mange gennem Danmarks historie, så er der en helt særlig historie, der er knyttet til den enkelte person og enkelte begivenheder. Der kan være forskellige årsager til det. Men der er jo ikke, hvis man ser på løsgængere, der så efterfølgende har fået stor succes, så er der jo altså ret langt imellem. Jeg kan faktisk kun komme i tanke om Pia Kjærsgaard, der forlod Fremskridspartiet, og så stiftede Dansk Folkeparti og kom ind igen. Det er sådan en meget usikker udsigt, i hvert fald i forhold til den politiske karriere. Fordi der kommer et folketingsvalg igen, og som løsgænger, der er det jo meget vanskeligt at blive valgt på egen hånd, og så videre. Ikke? Så det er ikke noget, man gør for at fremme sin politiske karriere. Det skal man ikke, og så skal man bare blive ved med at sige det, som partilæreren siger, man skal sige. Så kan man blive der, indtil man dør næsten. Ikke?
Ja.
Så det er ikke noget, man fremmer sin karriere med. Bestemt ikke, men det er jo også et spørgsmål, om man kan se sig selv i spejlet, i hvert fald for mit vedkommende.
Men er det ikke lige præcis det der er et mærkeligt paradoks?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, det handler
om... Rammer man ikke på en eller anden måde et større problem i dansk politik så, at hvis man skal gøre karriere og blive til noget i dansk politik, så skal man helst ikke have for mange spejle hængende?
Nej, men altså... Dansk politik har forandret sig. Det tror jeg, det er Uffe måske endnu bedre. Nu har Uffe været med i så mange år, at tidligere var der måske lidt mere plads til skæve eksistenser og til at have sin egen personlighed med sig. I dag er det altså, og det har jeg selv oplevet som regeringsordfører i 6 år for Konservative, meget styret af, at du har nogle minister, du skal først og fremmest have indsyn til. Jeg kan huske, jeg stod på mål for Lars Barfod, da de der kødskandaler vælte ned over Danmark, ikke? Med en anden åndssvagt journalist, der ringte hver ens morgen 6:30, hvor de har fundet en anden, for der er jo gås på Fyn et eller andet sted, ikke? Og så skulle man som ordfører være den, der tog alle slagsmålene, og så ministeren tog så alle de gode sager. Sådan var fordelingen.
Han fik det
problem at sende det, Christian lidt mere om. Men jeg tror egentlig, man kan vælge to tilgange til at være ikke på Christiansborg. Man kan vælge at være den, der trofaste væbner, der gør alt det rigtige og holder partilinjen. Ja. Og så skal man nok komme langt. Eller så skal man kan man vælge at have sig selv med, og så kommer man måske ikke så langt. Det er i hvert fald væsentligt mere besværligt i forhold til at fungere, fordi politik er blevet så strømlignet og topstyret efterhånden. Og der er ikke plads til personligheder. Og så vil jeg egentlig sige, at der jo egentlig ikke er noget unaturligt i, at når man har et folketing med 179 mennesker, så sker der jo det, at mennesker forandrer sig. Det er en væsentlig årsag. I mit tilfælde, det er en personlig forandring. Men partierne forandrer også i måske højere grad. Altså hvis vi så SF, hvor SF har bevæget sig hen, fra før folketingsvalget, og så til, hvor SF er nu. Så er de faktisk der hele turen fra at være ved siden af Enhedslisten på venstrefløjen, helt over, næsten at overhalde Dansk Folkeparti indenom, på skattelettelser og på alle mulige ting. Og det er jo klart, når partierne flytter sig så meget i forhold til det, der burde kendetegne partierne, jamen så vil man jo også ryste nogle mennesker af sig.
Ja.
Og derfor tror jeg, at vi de kommende år vil se endnu flere løsgængere, der har svært ved at have sig selv med.
Ja.
Simpelthen fordi, at partierne er begyndt at ændre sig væsentligt mere, end man har set tidligere.
Okay. Nå, det er meget interessant, du siger det, fordi Christian H. Hansen, nytter det overhovedet noget at være løsgænger? Og inden du svarer på det, vil jeg bare lige læse et citat op for dig. Fordi Pia Kjærsgaard har på et tidspunkt sagt, at under normale omstændigheder er der ingen så ligegyldige som løsgængere i Folketinget. De har ingen betydning overhovedet, ganske enkelt.
Ja, og hvad skulle hun ellers have sagt? Altså, selvfølgelig siger hun sådan der. Det er jo klart, at det siger hun også taget ud fra min situation dengang. Nu vil jeg så sige, nu er jeg jo så løsgænger i rigtig lang tid derinde. Ja. Per, der sidder ved siden af mig her, blev jo så... fik jo så en gruppe på et tidspunkt derinde. Kristendemokraterne, ikke?
Ja.
Og allerede der begynder du at få noget hjælp, fordi der får du nogle folk, der sidder og hjælper dig med ordfører taler og kan sidde og finde ud af de der ting. Men ja, jeg synes faktisk, at det nyttede noget, fordi jeg kom da med til nogle snakke og nogle forhandlinger, og fik da også en lille smule indflydelse. Ikke så meget, som hvis jeg havde siddet med 25 mandater, men det, jeg synes, der var allervigtigst for mig, det var det der med, at jeg fulgte mit hjerte. Det vil sige, at da jeg tog den her beslutning efter en, og nu kommer tilbage til den, og historikken, ja, det var en kronisk sygdom, som ændrede mange ting for mig. Men da jeg havde taget den her beslutning, der kunne jeg virkelig puste ud, og der kunne jeg virkelig sige til mig selv, at nu fulgte jeg mit hjerte. Og det er det, jeg mener, at man skal gøre. Og der synes jeg, der er alt for mange af dem, der så forsvinder fra nogle partier, og gå ud og blive løsgængere, de begynder at pendle rundt i forskellige partier, og egentlig gå efter, hvordan kan jeg nu sikre mig, at jeg får et mandat næste gang. Jeg tog konsekvensen og sagde, jeg var utilfreds, jeg lavede mit eget, det har været op ad bakke, vi knokler stadigvæk, det er stadigvæk op ad bakke, men jeg følger mit hjerte, og hvis mit Miljøpartiet Fokus, det ikke lykkes en dag, lad os bare sige, det ikke lykkes, det tror jeg på, det gør. Vi har stor fremgang i øjeblikket. Hvis det ikke lykkes, så vil jeg kunne kigge mig selv ind i spejlet, og så vil jeg kunne sige, Christian, du gjorde, hvad du kunne. Du holdt fast i din mening, du holdt fast i din beslutning, og jeg har ikke pendlet rundt imellem forskellige politiske partier for at redde min egen personlige politiske karriere, og det synes jeg, det er rigtig vigtigt for mig.
Mm. Vi vender tilbage til din personlige historie, men jeg synes, for at se, om vi kan få lidt kronologi, så synes jeg, vi skal starte med Uffes. Uffe Thorndal. Tag os tilbage til 1983.
Så det er 5.
september.
Det er en rigtig gammel historie.
Ja.
Ja, men udgangspunktet for det, der skete for mig i august-september 83, det var i høj grad påvirket af dannelsen af firkløverregeringen året før. Som nogen vil kunne huske, så opgav Anker Jørgensen, den socialdemokratiske mindretalsregering, i september 82. Og så dannede Poul Schlüter så, efter lidt tovtrækkeri, firkløverregeringen, som havde et mandattal på niveau 65 mandater eller sådan noget. Så der skulle både det radikale venstre og Fremskridspartiets folketingsgruppe til for at skabe flertal. Og vi fik med besvær sikret regeringen i oktober, efter at Poul Schlüter havde tiltrådt som statsminister. Han startede jo med at sige til mig, vi havde jo meget mere med at gøre som gruppeformand, sagde han, Uffe, nu vil jeg holde en meget stor tale som statsminister, nytiltrådt statsminister. Nå, sagde jeg, det var fint, jamen tillykke med det. Og så kom han med sådan en stor papirrulle, sagde, du kan se, hvor stor den er, sagde han, så hæver jeg den ud. Men jeg kan huske, at talen, der var karakteristisk ved den første sætning, der sagde han, til det danske folketing og til befolkningen, det skal være lettere at være dansker. Og jeg har tænkt over det mange gange siden, nu er jo gået de der så 31 år, siden han sagde det fra talerstolen.
Ja.
Og der er senere statsminister, der har sagt noget af det samme.
Ja,
og
jeg ved
faktisk ikke, om der er nogen...
Det skal være billigere at være dansker. Ja, der er mange ting.
Ja, og det, der så er problemet, det kan måske diskutere lidt senere, det er, at der er ingen tvivl om, at de toppolitikere... dominerende politikere, vi har, når det går ud og siger sådan noget, så mener de det faktisk. De vil gerne gennemføre det, men de bliver stoppet i det, at det apparat, og som vi har omkring os, og som jeg synes er meget, meget vigtigt, at man også får kommenteret for. Så vil jeg så sige, at jeg sad jo med en folketingsgruppe med en Mogens Glistrup og en Mogens Fogt, som nogen vil kan huske, og en Christen Poulsgaard, det var ikke helt strømlignet. Da jeg tog på arbejde hver eneste dag kl. 6 om morgenen for at komme ind på Christiansborg og for at finde ud af, hvad dagen nu bragte, så anede jeg simpelthen ikke, hvordan dagen ville slutte. Så der var hver dag var en kamp for at give plads til den nye regering, som jeg synes, nu har vi skiftet, og så skulle den jo have en passende arbejdsramme, så det var vi flertal i vores gruppe, der mente. Men hele det år, fra efteråret 82 frem til sommeren 83, det var et kæmpemæssigt slid for at få dagene til at fungere. Så skete der så det, at i juli måned, der fik Gistrup, altså juli 83, der fik Gistrup så sin afsluttende dom ved Højesteret,
ja.
Hvor altså blev dømt til fængsel og til afsoning i Horserød. Og det betød, at vi startede med vores politiske arbejde efter sommerferien i august, så havde vi for det første mistet et af vores mandater i folketingsgruppen, Thure Barsø Granfeldt, som var blevet løsgænger. Og da vi startede så drøftelserne i gruppemødet, på gruppemødet i august, så viste sig, at der var en stemning i folketingsgruppen for, at nu når Glistrup blev anbragt i Horserød, så skulle vi have lavet en kommunikation med Glistrup, og så skulle han hele tiden sidde på en åben radio og høre med, hvad der foregik i gruppen, og når så skulle stemme, så skulle han stemme det op fra sig. og det var sådan lidt i strid.
Noget at sætte op.
Det var lidt i strid med spillereglerne i Folketinget. Sådan,
men var det måske ikke også lidt i strid med spillereglerne i Horserød?
Det skal jeg ikke kunne sige.
Man lavede
det, så langt kom det jo ikke, sådan set. Okay. Men jeg kan bare sige, fordi jeg forlod jo så partiet. Men mens vi sad og drøftede det der, jeg kan fortælle, at det var en meget intensiv debat.
Det kunne jeg forestille
mig. Det sådan set ikke ønske for nogen, men det var, jeg glemmer det jo aldrig. Men jeg stod så der for bordenden og stod med de der synspunkter, som var meget afvigende fra hinanden, og der var så et ikke voldsomt stort, men dog klart flertal i folketingsgruppen for, at Glistrup skulle stemme og have direkte indflydelse på vores beslutning, og vi måtte ikke gøre noget som helst, uden vi havde spurgt ham. Det betød så, at to andre af gruppens medlemmer, Erling Asger Jørgensen og Anker Tang Sørensen, rejste op og sagde, at det ville de så ikke fortsætte med. Og så var de blevet løsgængere. Så lige pludselig, så jeg blev så spurgt bagefter, hvad min kommentar var til, at nu var der gået to af folketingsgruppens medlemmer yderligere. Så sagde jeg bare det enkelte, jamen så er vi to mindre. Altså, det var sådan klart nok.
Det var den matematiske forklaring.
Ja, og så kunne jeg jo ikke sige mere om det. Jeg gik selv i tænkeboks, fordi jeg må indrømme, at jeg synes også, at hvis jeg virkelig skulle sidde i det danske folketing og sidde og være afhængig af, nu har jeg på mange måder meget stor respekt, og havde meget stor respekt for Glistrup, men alligevel at skulle sidde med en, der sad i fængsel, og skulle sidde og stemme sammen med os, det var jeg alligevel blevet så lidt for gammeldags til at synes, at kunne lade sig gøre. Altså, det, på en eller anden måde, så faldt der noget værdighed væk, og to dage efter, eller nogle dage efter, så jeg tror faktisk, at jeg gik og tænkte over det. Ej, jeg gik og tænkte over det halvanden uges tid, så måtte jeg sige, at det kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke være med til, så måtte jeg desværre også trække mig og blive løsgænger. Jeg kan så sige, at da situationen parlamentarisk set var den, at hvis ikke vi fire, der så var blevet løsgænger fra Fremskridtets folketingsgruppe, ligesom stod sammen, så havde regeringen ikke sikret sin parlamentariske basis. Og derfor dannede jeg så, for at leve op til det ansvar, vi så havde, det vi kaldte en firmandsgruppe, og så mødtes vi jævnligt og sørgede for, at vi koordinerede vores afstemninger, sådan at vi sikrede regeringen, indtil valget kom i januar 84. Mm. Så man kan sige, at på den måde, altså det er så lidt en kommentar til det, Pia Kjærsgaard udtalte i forbindelse med Christian Hansen, altså her var den parlamentariske situation den, at hvis vi ikke havde gjort det, så er det smuldret, og så har vi fået valget før. Så vi kæmpede altså i lille halvårs tid som en politisk gruppering, som vi kaldte firmandsgruppen.
Så de der grupperinger, de er nødvendige. Altså man kunne ikke forestille sig, nu nævner du selv det her med, at grundloven ikke siger noget om politiske partier som sådan, men der man har valgt ind, og så er det det, og så må man organisere sig, som man vil. Men der vil ikke være noget smart i, at alle var løsgængere.
Nej,
man organiserer sig på en eller anden måde alligevel.
Jeg vil så sige, at da Fremskridtspartiet startede efter den 4. december 1973, den historiske dag, hvor 40% af Folketingets mandater blev besat af partier.
Det berømte jordskredsvalg.
Det er jordskredsvalg. Ja, jeg sad selv derinde den der 4. december 73 om aftenen, og kunne se folketingsmændene fra de andre partier, de løb næsten grædefærdigt op og ned af trapperne der, og sveden drev af dem. Jeg kunne specielt huske Hovens Kammer, der var nærmest ved at gå helt i opløsning. Der var han socialdemokrat.
Ja, han var socialdemokrat.
Han var socialdemokrat.
Han kom efter det.
Ja, han kom efter det, men han var helt panikstændig. Han var jo meget ung dengang, så han rendte jo frem og tilbage. Men det jeg vil sige, at da Fremskridtspartiet så startede, så var der sådan lidt anarkistiske strømninger. Og det betød jo, at det enkelte medlem af Fremskridtspartiets folketingsgruppe kunne stemme, som det selv synes var rigtigt. Det er selvfølgelig også helt i overensstemmelse med grundlovens og demokratiets idé. Men det betød så, at når man så kørte hjem fra arbejde, jeg startede jo ikke i Folketinget 73, så jeg var bare byrådsmedlem, men om så sad og hørte, så har justitsminister haft det der lovforslag til tredje behandling, og stemmerne var sådan og sådan, og for Folketingets vedkommende, så var der 7 for, der var 13 imod, og så var der 4, der undlod. Og sådan var det hver gang, og så siger folk, hvad mener Fremskridtspartiet egentlig? Fordi de kan leveringsdygtige alle standpunkter samtidig i enhver sammenhæng. Og det dur jo heller ikke.
Så Fremskridtspartiet på det tidspunkt var vel nærmest en samling løsgængere,
det kan man, stemte, det kan man godt sige.
Det passer sig.
Vi stemte som vinden blæs, eller man stemte som vinden blæs. Det betød så, at man efter nogen tid, og lidt mod Glistrups holdning til det, indførte det, der hed gruppedisciplin. Så kunne vi medlemmer kunne blive stillet frit, når der var sådan lidt blødere sager. Det sker jo også en gang imellem her, måske omkring oplevelser.
Etiske sager.
Der er sådan lidt styresagerne, som du også har været med i. Men de sager, der havde politisk tyngde, der indførte vi gruppedisciplin, men det var sådan under protest. Der blev noget pyori over det. Men det var jo nødt til, fordi ellers så skred det. Det var helt utroligt, at vi efter hele 74 igennem, alligevel kunne gå til valg i januar 75, tror jeg det var, hvor vi kunne få 24 mandater, kun tabt 4 mandater på det der cirkus, som almindelige mennesker blev oplevet, at når du ikke kan få at vide, når man sidder nede i kantinen og læser Ekstrabladet og BT, og så siger man så de der, nu stemte vi 7 der og 8 der, og der var 3 der så, og så var der 2 fraværende, eller hvad det nu har været. Hvad mener I egentlig i jeres parti, ikke? Og så kan Christian Hansen sidde der og sige, det kan jeg ikke svare på, fordi hvad skal man læse ud af det? Men jeg mener, ikke? Og så når folk ikke ved, hvad et parti egentlig står for, når de går ind og krydser eller følger med i, hvad det foretager sig, så er de heller ikke disponeret for at gå hen og stemme på det igen, fordi de aner jo ikke, hvor det er henne. Og det, det kan være, man kan sige, med, når man nu tænker på, hvad SF's vælgere troede, som Per var lidt inde på, troede de fik før valget her sidste september, eller september, 5. september 2011, og hvad de så sidder med nu, så kan man godt forstå, at nogen kan blive lidt forvirret, ikke? Fordi det hænger ikke sådan helt åbenbart sammen, altså hvis man læser dansk og kan huske lidt. Og sådan er det også for andre partier, og der må jeg så bare sige, at ansvaret hviler tungt. Altså det, jeg synes i øvrigt, ved optakten til sidste folketingsvalgkamp, at jeg ikke forstod, at Socialdemokratiet og SF især var ude og argumentere med et pengeforbrug, som jeg i hvert fald med mine gamle regnemaskiner kunne se, at dem jeg vidste ikke, hvor de havde. Så havde de gemt den et eller andet sted, så vi ikke kunne se den. For pengene var der ikke. Altså, og så skal man ikke gå ud og sige det, fordi du skal ikke skabe nogle forventninger, der ikke findes. Og derfor har man det der troværdighedsproblem. Ja.
Så. De siddende partier, regeringen, dem vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg siger lige til eventuelle nye lyttere, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til en særudsendelse af programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af 3 tidligere løsgængere. Det er Uffe Torndal, tidligere Fremskridtspartiet, hvis historie vi lige har hørt. Det er Per Ørum Jørgensen, tidligere konservativ. Og det er Christian H. Hansen, tidligere Dansk Folkeparti. Uffe Torndal, vi kom fra din historie, og blandt andet det her med at man på et tidspunkt i Fremskridtspartiet er nødsaget til at indføre gruppedisciplin. Er det vel også så er det startskud til topstyring?
Ja, det kan man jo godt kalde det, ikke? Altså det jomfrunalske går jo af, altså fordi det handler jo om at skabe indflydelse og skabe sammenhæng og skabe troværdighed. Og jeg er helt sikker på, at der intet politisk parti og de 2 partiformænd, jeg har fornøjelsen af at sidde sammen med, der vil jeg da anbefale dem, at de også lægger sig det på sinde. Så selvom jeg synes, at der skal være meget plads og ytringsfrihed og alle de der ting, så når partiet er fremme ved målstregen, så skal der være klarhed over, hvad partiet står for, ellers så kommer man galt afsted.
Ja.
Jeg kunne, altså, da vi skrev grundloven i 1849, der var der slet ikke noget med partier ind, og der blev man jo valgt i de der enkeltmandsvalgkredse. Og der var det jo også meget forskelligt, hvad man mente, når man kigger på de helt gamle analer der, så der var der slet ikke den struktur i det, som vi har nu. Men vi kunne bare ikke leve med, at vi havde et polsk parlament, hvor der var 179 medlemmer, der skulle op og give udtryk for, hvad de mente, inden man kunne gå til afstemning. Altså det kan ikke lade sig gøre. Altså, så kompliceret er samfundet, man kan sige.
Desværre, det bliver nogle lange dage.
Ja, det var...
Christian H. Hansen, er der topstyring i Miljøpartiet Fokus?
Nej, det vil jeg ikke sige, der er, men der er jo en gensidig forståelse af, at vi drøfter tingene, og så når vi holder de her interne møder i partiet, så er det jo ikke sådan, som det er i andre partier, blandt andet det parti, som jeg forlod, at selvom der nu var 10, der gik mig imod, at så blev det alligevel, som jeg sagde. Og det er jo i hvert fald den anderledes form for gruppedisciplin, vi har, at det er, at uanset om der så er nogle medlemmer, der siger, nej, vi skal godt nok i en lidt anden retning, jamen så er det den retning. Det vil altså sige, at det er demokratiet, der fungerer ind i partiet, at det flertal, der er for den konklusion, som vi skal komme frem til, det er det, der bliver det gældende, og det vil sige, det er så det, vi melder ud. Så det er jo en, man kan sige, det er stadigvæk gruppedisciplin, men det er en lidt en anden gruppedisciplin, end den, jeg var vant til, fordi der kunne det også godt være, at der var et flertal, der var imod ledelsen, men det blev alligevel, som ledelsen sagde. Okay.
Så der er forskel på
Der er forskel på begrebet.
Der
er mange forskellige grader af det. Jamen, her
fordi,
med gruppedisciplin.
Altså, Dansk Folkeparti, som vi taler om her, det er vel sådan, hvis man slår op i ordbogen og ser under topstyring, så er det bliver kørt, har jeg indtryk af, nu har jeg ikke haft den fornøjelse at sidde til gruppemøderne, men jeg kunne...
Endnu.
Det virker som om... Endnu, ja, men man ved ikke. Jeg arbejder på teknologi, eller Uffe Tundahls Horserød radio, og ser, om jeg kan få bragt noget ind. Ja. Nej, men det virker bare som om, at netop som du siger, der sidder Thulesen Dahl, Peter Skorup og Pia Kjærsgaard, og ligesom siger, det er den her vej.
Jamen, det er jo bare det, der er virkeligheden.
Ja.
Altså, det er jo... Altså, hvis man kan sige, at hvis man slår op i ordbogen, og der står topstyring, hvis det starter med stort T, som normalt, så når det gælder Dansk Folkeparti, så er det hele ordet top, der er med stort. Altså, fordi det er virkelig topstyring, og sådan okay. er det bare. Og det er jo, der kan man jo så gradbøje den her gruppedisciplin, og en af de ting, som jeg da kan fortælle, det var, at nu var Per selv inde på, at han skulle forsvare Lars Barfod i sin tid.
Ja.
Og jeg var jo så skyldig i, at Per skulle tage telefonen meget, fordi...
Ja, der kom vi lidt op og toppe som det der.
Jeg havde gået dybt i den her sag og kunne se, at det, der faktisk var sket, det var, at der på nogle samråd og på nogle interne møder, der var der sagt nogle usandheder fra ministerens side. Og det synes jeg jo, det skulle frem. Jeg synes, at tingene skal frem, så må man stå ved det, og så må man gå ud og sige, at jeg har lavet en fejl, og så må man få ændret på det. Men når man går ud og siger, at det har aldrig foregået og sådan noget, så blev jeg gal, så jeg mudrede mig ind og gravede godt ned i den her sag, og fik det også min gruppebestyrelse med på, at der skulle ske noget, og fik den der check, som man gerne vil have som ordfører, som hed, bare gå på ham Barfod, bare gå på. Få så mange TV-aviser, som du kan.
Ja.
Men da vi så kom til målstrengen...
Christian, må bare lige sætte et komme her, bare lige høre, hvordan det foregår. Altså, så får du som ordfører på området, så siger toppen med det store TOP, de tre, de udskriver en blanko-check til dig.
Ja.
Eller i hvert fald en friløber, hvor de siger, så løber du bare...
Nu løber du efter ministeren.
Fuld power efter Barfod, og alle TV-aviser, helt pakken.
Ja,
rigtig til Per Hørup.
Og så er det ordføreren, der står
og generer ham så meget, du kan.
Ja, sørg for at få så mange TV-aviser som overhovedet muligt.
Ja.
Sig, at nu er vi ved at komme dertil, hvor vi ikke synes, det er sjovt, at Lars Barfod er minister længere. Men du må ikke nu sige, at han skal væltes, fordi det går ikke. Den skal lige køre lidt endnu.
Man skal lige rasle med
sagen inden... Vi skal jo, altså det politiske system er jo også sådan, at hvis man vil vælte en minister, så kommer det er jo ikke det første, man går ud og siger, fordi så får man kun én TV-avis. Ej, man skal lige trække den, sådan man kan få nyhedsflade i en uge, to uger,
ja.
Og så slår vi til. Men det, der jo så skete dengang, det var jo så, at da vi så kom til målstregen, så lige pludselig, så skulle han ikke vælte sig alligevel. Og så blev der indgået en eller anden aftale med den daværende finansminister, tror jeg det var, som jeg aldrig rigtig har fundet ud af, hvad var. Men når det nu er Dansk Folkeparti, har det sikkert været et eller andet med nogle stramninger på udlændingeområdet, som gjorde, at det var lige meget, at folk spiste fordærvet kød. I hvert fald så blev det annulleret hen over natten. Og så gik der så et stykke tid igen, så kom sagen op endnu en gang.
Og det vil sige, at den der annullering, ja, den foregår oppe i... Den foregår i toppen.
Den foregår så ved, at man, selvom man som ordfører har jagtet rundt der, så får man bare en opringning om, at nu er jagten indstillet. Altså fuldstændig ligesom, hvis man havde et jagttegn, så kommer man jo også til et vist tidspunkt på året, der må man ikke gå på jagt længere.
Okay. Og nu måtte jeg så ikke du hører på... bare en trompet fra det høje?
Nu måtte jeg så ikke gå på jagt efter Lars Barfod længere, fordi der var et eller andet, der gjorde, at det var nok ikke så slemt.
Som du ikke får at vide?
Ja, jeg fik ikke rigtig nogen dybere forklaring på det. Og jeg lå så i øvrigt også, så var jeg så i mellemtiden overnight blevet indlagt med en diskusprolaps, så jeg lå på hospitalet dengang.
Ja.
Så er det på det tidspunkt er der en journalist der hedder Bjarne Stensbæk. Jeg mener han var på Berlingske Tidende dengang. Han ringer så til mig og så siger han, hvad synes du om det, Christian? Jeg har altså bare sagt det jeg mente. Det har også givet mig mange knups. Jeg er jo faret ud og ind af deres gruppebestyrelse og så er jeg gået lidt frem i personlige stemmer når der har været valg og så er jeg blevet ringet op og få at vide, at jeg gør et godt stykke arbejde i den gruppebestyrelse, vil du ikke ind igen.
Mm.
Men det er jo lige så meget for at skabe ro i gruppen. Men jeg bliver ringet op af Bjarne Stensbæk, som siger, hvad synes du om det? Så sagde jeg dengang, at jeg synes, det var bekymrende at være medlem af et parti, der tænkte på mere på at redde ministerposter for de konservative, end at den danske forbruger, han var ved at dø af det, han spiste. Og det var sådan set også det, jeg mente. Og det kom jo så på forsiden.
Ja.
Og det havde jeg måske nok også regnet med, at det gjorde. Hvis jeg nu skal være ærlig, og det skal jeg være, jeg havde håbet lidt på det for år siden. Det gjorde den også. fordi jeg var egentlig gal over den beslutning, man har taget. Jeg ved så, at på det tidspunkt, der havde der været et eller andet intern møde inde i Folketinget. Jeg tror, der havde været noget, som jeg husker der nu vil jeg ikke hænges op på det, men der var et eller andet med, at der var noget presseloge møde derinde, hvor partilederne var samlet og sådan noget. Så Bjarne Stensbæk havde jo kunnet gå hen og spørge min partiledelse om det her, og der havde de jo fået en masse galt i halsen. I hvert fald så betød det jo, at jeg allerede dengang blev kontaktet ret hurtigt efterfølgende. Men da jeg nu lå med diskusplapsen, så tænkte jeg, at det skal jeg lige have fred til. Men man forsøgte og kom ind til mig ude på hospitalet. Der kom blandt andet en fra gruppen med æbleskiver, fordi man har nok tænkt, hvis jeg nu fik æbleskiver, så blødte jeg nok lidt op. Men det gjorde jeg så heller ikke.
Så man prøvede simpelthen at lige at bestikke sig
vej ind? Nej, jeg vil ikke kalde det bestikkelse, men sådan søde livet lidt.
Ja, jo.
Og nå ind til mit hjerte. Og det kunne man, i mange situationer kunne man simpelthen godt have gjort det med æbleskiver, men det kunne man så ikke lige der. Men det i hvert fald betød det, at jeg kom tilbage og skulle have en lang snak med ledelsen, og faktisk dengang fik jeg videre, at jeg blev frataget alle ordførerskaber. Jeg kan ikke huske, om jeg kunne få lov til at være ordfører for skovsnegle eller sådan et eller andet, men det var i hvert fald det var noget af den dur, hvor jeg så sagde, jamen så bliver jeg jo så bare løsgænger. Og nu er vi tilbage længere tid, før end jeg egentlig blev.
Ja, ja.
Og så endte det så ud i alligevel, at så beholdt jeg mit formandskab for fødevareudvalget og kom tilbage igen og var stadigvæk... Altså det, jeg vil sige, den sag, den sad altså stadigvæk i ryggen på en, for jeg følte virkelig, at... Jamen jeg følte også, at det var uanstændigt over for min politiske proces med, at jeg faktisk havde revet op i hele den her sag til gavn for den danske forbruger, at jeg havde jagtet en minister. Og nu stod billedet så bare tilbage, som om, at det, jeg havde gået og sagt, det var egentlig ikke rigtig gældende længere.
Mm.
Så den sad virkelig i ryggen. Og så har der været en masse andre sager. Og det er det, jeg mener med, det er jo lidt den forkerte topstyring. Og det er den, jeg mener, skal væk fra dansk politik.
Ja.
Og så savner jeg altså nogle politikere, som gør tingene med hjertet, arbejder ud for deres synspunkt og lader være med at pendle rundt i politiske partier, bare for at skabe sig selv en politisk karriere. Ja. Det synes jeg simpelthen lugter, og jeg bryder mig ikke om det.
Nej. Per Ørum Jørgensen, nu tror jeg ikke, jeg vil spørge dig, om der er topstyring i Demokraterne. Det siger du næppe.
Det er der.
Det er der?
Jamen, det er jo egentlig også... Altså, man er nødt til at topstyre, når man starter et nyt parti.
Ja. Altså, men vil ikke så godt... hårdt, som Christian H. Hansen siger her?
Jamen, jeg tror ikke, der er noget, der... Man skal ikke aldrig... Jeg tror ikke, noget, der rigtigt kan sammenligne sig med Dansk Folkeparti. Man må dog tage hatten af for, at Dansk Folkeparti faktisk har lykkes.
Jo.
Altså, og det, derfor skal man selvfølgelig også kigge på, hvordan har de håndteret tingene. Der sker det, når man starter et nyt parti, det er i hvert fald min erfaring nu, at man tiltrækker nogle bestemte typer. Mm. Og der er nogle typer, som måske ikke lige passer ind i de tanker, man havde omkring, hvad partiet skal stå for. Og der er man altså nødt til at topstyre sindssygt i forhold til at passe på sit parti og sikre, at, at det ikke bliver for mange landsbytosser for
sidst. Jeg skulle lige sige, er det dem, man kalder landsbytosserne, der kommer?
Og de ryger sig ud, lige så hurtigt som kom ind. Okay. Og der, så jeg er nødt til at sige, at jeg er nødt til at topstyre, fordi ellers så kan folk jo, det var også det, Uffe var lidt inde på med Fremskridspartiet dengang, så har folk jo ikke en kinemands chance for at finde ud af, hvad man står for. Så altså, vi er nødt til at have en ramme omkring vores parti, og så sikre, at de mennesker, der er med, går i den samme retning. Ja. Og hvis der er nogen, der går en anden retning, så må de altså ud.
Ja.
Og det er så formandens opgave.
Det er så forståeligt nok.
Så der skal være en form for topstyring.
Men så kan man så sige, lad os antage, at demokraterne kommer i Folketinget. Så skal man vel også, når man så sidder der, så er det vel netop der, man i forhold til løsgængere skal passe på med den der topstyring. Fordi ellers så er det lige pludselig, at hvis man så strammer skruestikken for hårdt, så begynder folk jo at falde fra, og så...
Jamen, jeg tror egentlig, altså det billede, jeg har af demokraterne i Folketinget, det er sådan set som midterparti. Altså, vi har valgt at sige, at vi er hverken rød eller blå, og ligger på midten. Og jeg synes heller ikke, der er nogen oplagte statsministerkandidater. Så jeg har faktisk tænkt mig, når den dag kommer og siger til hendes majestæt, at vi ikke mener, at der er kvalificerede statsministeremner. Så der står ingen tid af grundloven, man skal pege på en statsministerkandidat. Så vi'd holde stien ren den vej rundt. Og det giver jo et lidt andet udgangspunkt, end hvis man for eksempel som SF bliver fedt ind i et eller andet regeringsgrundlag, som Margrethe Vestager har skrevet, som de ikke rigtig kan identificere sig med. Det giver altså mulighed for at kunne være en lidt mere fri fugl på Christiansborg.
Ja.
Og så må man tage sagerne, som de kommer.
Ja. Men nu
og det er sådan set de intentioner, vi har.
Ja.
Men jeg kan da sagtens se, at der kan blive nogle udfordringer omkring det. Sådan er det jo. Måske specielt for nye partier, det er ikke udelukket.
Og nu taler vi jo i dag om løsgængere i denne særudsendelse af Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Uffe Torndal, Per Ørum Jørgensen og Christian H. Hansen. Jeg kunne tænke mig at spørge om, fordi vi har talt også om det. Per Ørum, du sagde lidt tidligere, at vi vil helt sikkert se flere løsgængere. Jeg har tænkt lidt over, sådan i løbet af det sidste halvandet års tid, der har vi jo set en masse mennesker, som hvor man tænkte, det kunne da godt ske, at de skulle blive løsgængere, fordi de virker ikke særlig meget i synk med deres eget parti. Altså, jeg ved ikke, hvor vi skal starte med. Vi kan jo starte med Özlem Cekic for SF, som mange gange har været ude og også er blevet banket på plads, og det ene og det andet, men altså, i tid og utid er hun jo uenig med både regeringspolitik, SF's linje osv. osv. Burde hun måske, efter jeres bedømmelse, være løsgængere nu?
Jamen, altså... Özlem Cekic står åbenlyst for noget helt andet, end det regeringen står for.
Ja.
Og det er igen det, hun får jo også nogle udfordringer i forhold til sit bagland. Hun er nødt til at tage negativt om sine venner på Christiansborg i forhold til sit bagland, for at kunne have sig selv med.
Mm-hmm.
Og det er sådan set ikke en ønskværdig situation for nogen. Hun har måske ved netop, at hun kan skille sig ud og er den der lidt rebelske type inden for rammerne. Måske alligevel størst karrieremulighed ved SF. Som jeg ser det, fordi hun jo netop kan skille sig lidt ud og kan tage den der rebel-rolle. Fordi du skal jo altid have noget at sætte op mod.
Ja.
Og der kan man sige, at når SF bevæger sig længere mod højre, og hun bliver på venstre, så bliver modsætningen faktisk til hendes eget parti større. Men det giver hende altså også en platform.
Ja, men det giver hende kun en platform så langt som, at hun bliver banket på plads, og så har hun fået frataget alle sine ordførerposter. Altså hun ryger jo længere og længere ned i...
Ja, men altså, der kommer jo også en dag efter den her for Özlem Cekic, så der kan man sige, at den martyrrolle, som hun er ved at have, gør hende lidt urørlig. Fordi at hvis der er en, de... Altså nu ved jeg godt, de fratog Özlem alle ordførerposterne, men hvis man så mediernes dækning af det, så kom det bestemt ikke SF til gavn. Og derfor bliver hun lidt svær for dem at håndtere, fordi hun får den der martyrrolle egentlig, selvom hun sidder og stemmer med alle de andre, det gør hun ganske jo ned i folketingssalen, så står hun uden blod på hænderne, kan man sige, og det giver hende jo en særlig status, som hun ikke havde før valget.
Mm-hmm.
Så jeg tror egentlig, hun trives, for kommer hun, hvis man nu forestiller sig, at hun meldte sig ind i Enhedslisten, hvad der måske ud fra hendes holdning og synspunkter var mere oplyst, så ville hun jo bare være en af mange, der mener det samme.
Ja.
Her kunne hun måske bedre, og det kommer hende ganske givet til gavn, også ved kommende folketingsvalg.
Christian H. Hansen,
Jamen, der er nok en helt anden opfattelse, fordi for det første så mener jeg jo, at hvis hun Özlem vil leve op til den der sociale anstændighed, som hun render rundt og fortæller, at hun har, så skal hun jo få taget sin telefon, og så skal hun få ringet til Miljøpartiet Fokus, fordi vi er jo et parti, der okay. kæmper for social anstændighed. Så det var egentlig mere på sin rette, at hun var over ved os. Så vil jeg lidt sige det, fordi det hænger meget godt i tråd med det, jeg har sagt hele tiden, nemlig, at hvis man siger noget, så skal man også handle ud fra det. Mm. Og hvis man... Der kan sagtens være et par enkelte sager af lille karakter, man er uenig i. Og der må man æde dem inde på et gruppemøde og sige, jamen der var flertal i gruppen for det her, så nu går man ud. Og hvis man så bliver spurgt af en journalist, så har man altså lov til at sige, at jeg er ikke ordfører på det område, så du må lige spørge ordføreren, det er mere rigtigt.
Okay. Fordi
når man kommer op på den her retorik, som Özlem var op på, og som vi også har set Johanne var op på, det var jo hende, der har været ude og sige, at hun faktisk var træt af, at regeringen, den nuværende regering, den pissede på sine vælgere.
Det var det, hun sagde. Det var det, hun sagde. Ja.
Men gang på gang har vi jo egentlig også bare set, at Enhedslisten har rettet sig ind igen.
Ja.
Og egentlig går ned og viser det parlamentariske grundlag. Og jeg er helt med på, at vi kan ikke have italienske tilstande herhjemme, altså hvor man har valg hver anden øjeblik. Det kan jo så være, at den der, Uffe han nævnte jo den der model om, at Glistrup skal stemme for fængsel. Det er jo spændende at se, om de forsøger det med Berlusconi nede i Italien.
Ja, nu, men
der er noget med, at der har de en lov om, at han er for gammel, så han kan slet ikke komme ind.
Han plejer i hvert fald for at fængsel sig udenom.
Det er en lang historie, men jeg mener, at så følger man ikke sit hjerte. Så går man egentlig ud og fortæller noget, som ikke er helt sandt, fordi når det kommer til stykket, så er det, man er mest bange for, det er at miste sin taburet. Mm. Og det er noget, jeg kan mærke i befolkningen, når jeg er ude i forsamlingshusene i hele Danmark og tale, at det er folk ved at være rigtig hammerne godt træt af. Mm. Det er der med, at man pendler rundt bare for at beholde sin taburet.
Ja. Uffe Thorndahl, hvad siger du? Skal Özlem Cekic... Og her kan vi jo nævne, der er mange andre, Lisbeth Bech-Poulsen fra SF, der er alle mulige.
Jo, Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet.
Ja. Lisbeth, hvad hedder hun? Birthe Rønn Hornbæk har jo også taget sin tur med Venstre.
Ja, mange.
Burde vi se flere løsgængere?
Altså, Birthe Rønn Hornbæk er ikke kvalificeret til at kommentere. Jeg mener, hun er uden for min rækkevidde. Men jeg har ikke det synspunkt, som Per nævner, at der kommer flere løsgængere. Det tror jeg ikke på. Altså omkostningerne ved at være, de personlige omkostninger ved at være løsgængere, er så store, som vi også nævnte indledningsvis.
Ja.
Jeg tror, at og så kommer det der med den politiske karriere, som jo også spiller en rolle for mange, også for mange, som Christian siger, til at spille en rolle. Så jeg tror ikke på, at resultatet på bunden bliver, at vi får flere løsgængere, end det vi historisk set har haft igennem de sidste årtier. Men jeg vil så bare gøre opmærksom på, nu har vi lige været i gang med Özlem Cekic. For 6-7 år siden, mens man sidst sad i Folketinget, der var der flere artikler i den borgerlige presse, som Peter Christiansen og andre omkring ham havde lagt navn til, hvor overskriften var, ovenkøbet på forsiden af Danske Tidende, kan jeg huske det, hvor Peter Christensen sagde, at der var en paranoid debatkultur i Venstre.
Taler vi nuværende skatteordfører Peter Christensen
ja,
fra Venstre.
Og tidligere minister, han og Peter Christensen har spillet en central rolle i de forhandlinger, der har været efter den nye regeringsdannelse, efter den nuværende regeringsdannelse. Det samme med Søren Pind, han også er blevet minister, og dog, han er omkring blevet assimileringsminister en periode.
Frihedsminister, tror jeg endda, han udnævnte sig selv.
Jo, det var den ene ministerpost, den anden kaldte han assimileringsminister, ja. Det var den der, han blev integrationsminister, det omdøbte han jo øjeblikket til assimileringsminister. Ja. Men jeg vil så bare sige, og jeg er meget enig i, at det, det danske befolkning og det danske vælger har brug for, det er, at man får nogle personligheder i dansk politik, også meget gerne i kommunalbestyrelsen, men først og fremmest i Folketinget, som man kan stole på, som står for noget, som har en integritet. Og den synes jeg, når jeg nu ser tilbage over de 30-40 år, jeg nu har været med, at det mangler man i høj grad i dag. Og jeg synes, et af de mest ynkelige eksempler, og det smerter mig selv personligt dybt, det er at se en justitsminister, Morten Bødskov, i dag kæmpe for en offentlighedslov, som han var direkte modstander af på samtlige centrale punkter, man nu diskuterer for et par år siden, der var opposition. Hvordan kan man som minister i løbet af så kort tid bare blive en politisk mikrofonholder for nogle embedsmænd omkring en? For det er jo det, der sker. De mister fuldstændig deres egen personlige holdninger, det de gerne vil sige politik, og bliver bare nogle værktøjer for nogle embedsmænd. Jeg kalder dem, undskyld udtrykke, politiske mikrofonholder. Det synes jeg ikke er noget, vi har brug for som vælgere. Vi har brug for at have ministre, der kan sætte deres egen personlige dagsorden, stå for noget og stå ved det, også tage konsekvenserne, hvis det ikke kan lade sig gøre, i stedet for det der, hvor man nu sidder bare i virkeligheden og taler nogle embedsmænd efter munden. Og der synes jeg virkelig, at jeg skal ikke lægge skjul på, jeg har stemt på den nuværende regering, men, og jeg står stadigvæk ved det, men jeg er skuffet over den, fordi at den på en lang række af de afgørende ministerposter, ligesom i Morten Bødskovs tilfælde, som jeg havde meget store forventninger til, jeg tror, jeg var virkelig, virkelig ordentligt gennemhederlige politikere, som man nu kunne få ryddet op i Justitsministeriet, det trænger det jo at trænge til længe. Og for de fleste af ministerområderne, der sker der ikke andet end, det kører bare videre, som det har gjort hele tiden, med ministre, som overhovedet ikke selv sætter en dagsorden, og som bare render rundt med deres papirer, sine for embedsmænd og gør, som embedsmændene siger. Det dur ikke.
Christian H. Hansen.
Jamen, jeg vil give Uffe fuldstændig ret, og så vil jeg tilføje, men nu, det er jo så bare min egen mening, og den er jo kommet her for at få lov til at ytre. Og det er jo, at i gamle dage, der var det jo sådan, at hvis man havde rigtig mange problemer med en politiker herhjemme, så sørgede man for, at den her politiker blev tilbudt en opstilling til EU, og så fik man vedkommende ned i Europaparlamentet. Ja. Det skete med Eva Gredal i sin tid.
Det
skete for rigtig mange. Og lidt ser man egentlig også i dag, at hvis man har et par ordfører, som er alt for stride, og der tænker jeg på Peter Christensen, jeg tænker på Søren Pind, så kan man gøre det, at man, hvis man får regeringsmagten, så giver man dem en ministerpost, fordi så tier de i hvert fald stille der, fordi det giver altså nogle andre forpligtelser end bare at sidde i en gruppe. Og det kan man jo sige, at det er særligt sundt for demokratiet, at man gør sådan. Og det næste, det er, at det, der er det største problem herhjemme, det er jo, at det embedsmandsværk, der sidder i de forskellige ministerier, at vi ikke gør, ligesom vi gør i USA, nemlig at når der har været valg, så får man fjernet det øverste lag ud med dem, og så nogle nye embedsfolk ind, fordi hvis vi tager sådan en ministerie som Miljøministeriet, så har det jo været en historie igennem lang tid, at selvom der kom nogle, efter Svend Auken, at selvom der kom en borgerlig regering til, hvor det så var en borgerlig miljøminister, som så godt nok ikke var særlig grøn, måske voksede op i en skov, hvor der ikke fandtes blade eller nåle på træerne. Det signalerede i hvert fald den miljøpolitik, de borgerlige de fører. Men det, der sker, det er, at embedsmandsværket, de viderefører meget af det, der har været der hele tiden, og siger, sådan plejer vi ikke at gøre. Jeg har selv siddet til nogle forhandlinger på et tidspunkt i Fødevareministeriet, hvor der blev sagt, sådan plejer vi ikke at gøre. Hvor jeg lukkede mine papirer sammen, og så sagde jeg, men så vil jeg gå over på Christiansborg igen, og så kan I ringe, når I har fundet ud af, at plejer han er død. Fordi vi bliver simpelthen nødt til at få det her igennem.
Ja.
Og jeg var med til at være det parlamentariske grundlag for en regering det, og det var ikke sådan, at jeg gik ud og slog på stortrummen ude i pressen omkring det, men der gik altså ikke mere end et par timer, så blev der ringet op fra ministersekretæren, som spurgte, om jeg ville komme over igen. Så sagde jeg, det vil jeg gerne, jeg skal bare lige høre, er pleje død? Og så siger ministersekretæren, ja, det kunne man så ikke udtale sig om, men det kunne da godt være. Og så går jeg tilbage igen, og så fik vi det gennemført. Ikke? Så lidt så handler det om, at jeg synes, at nu snakker jeg ikke om, at den person, der står nede ved kopimaskinen, også skal ud. Nu snakker jeg om det øverste embedsmandslag. Ja. Væk med dem, hver gang der har været valg, så det er helt nye, friske kræfter, der kommer ind, både politikere og embedsfolk.
Jeg er ikke sikker på, at det er så godt. jeg tror egentlig, det er nemt at skyde skylden på embedsmændene, men når embedsmændene reagerer Danmark, hvad de vitterligt gør, det er slet ingen tvivl om, så er det på grund af svage politikere. Altså,
det er altid værd.
Og derfor er det for nemt. Offentlighedsloven er et ganske godt eksempel. Lars Barfod var jo justitsminister for den tidligere regering, og fremlagde faktisk akkurat det samme lovforslag som konservativ justitsminister. Ja. Han havde 89 mandater, der støttede det. Nemlig Dansk Folkeparti, Venstre Konservative før valget. Jeg sagde nej. Jeg havde nummer 90. Anders Samuelsen sagde også nej. Christian Høger. Og så knap Pia Christmas sagde også nej, så de kunne ikke hente det afgørende 90. mandat. Og hele den nuværende regering, som var i opposition, og Enhedslisten sagde nej.
Ja.
Så sker der så det, at der kommer en socialdemokratisk ledet regering, og den socialdemokratiske justitsminister, han fremlægger akkurat det samme lovforslag, som Uffe også inde på, som han var inderligt imod.
Det er nede i, at det er små ord, der er blevet ændret.
I praksis, hvad det betyder, vil vi for eksempel ikke kunne se, hvor mange, der falder ud af dagpengesystemet med den offentlighedslov, de vil gennemføre. Det er sådan nogle helt væsentlige sager, skjuler de væk. Og det er jo klart, så begynder ministeren at lovgive til fordel for embedsmændene. og imod hele offentligheden.
Fordi
at det er praktisk for embedsmændene og for ministeren. Men ministeren, hvis det var en stærk minister, som havde nogle visioner, nogle holdninger, så blev ministeren jo selvfølgelig sige nej.
Man kan vel også sige, at det er en minister, som pludselig bliver minister. Han har siddet i opposition, så kommer han til magten, opdager han. Det er jo sådan set meget rart.
Ja.
Så det er vel både til embedsmændens fordel, men vel også til egen fordel?
Jo, nej, men det er det jo ikke.
Dufter han jo. Jo, men hvis han kan sidde og arbejde lidt mere frit som minister, det er vel meget rart. Og det er vel også derfor, at de store partier, som langt hen ad vejen plejer at dele sig magten.
Ja, altså det er
deres egen. De synes jo alle sammen, det er en fremragende idé. Fordi de ved jo godt, på et eller andet tidspunkt kommer vi til magten. Og så er det fint nok, at det er lidt hemmeligt.
Det er til hans egen fordel ved, at der er rigtig mange sager, man ikke kan grave frem for Justitsministeriet. Men jeg tror, for Morten Bødskov, som egentlig er en politiker, som en personligt sætter meget højt, og som havde en ret stor troværdighed, der er hans karriere måske færdig, fordi han lider så stor troværdighedsknæk på det her, at det vil være meget svært for vælgerne at stole på ham. Men der er altid været en gylden regel på Christiansborg om, at du har et politisk rum, og afhængig af, hvor stærk ministeren er, så vil det rum altid blive fyldt op. Altså, hvis du har en stærk minister, så kan det være, at ministeren fylder 80% i et ministerium, og embedsmændene 20%.
Ja.
Det vi ser lige nu, og det er faktisk en tendens, der er forstærket de senere år, det er fordi, at politikerne ikke har rigtig vision og værdier, de brænder for. Man egentlig tror, at det... Altså, de er jo kaldt politikere alle sammen, går i skole og alt muligt mærke. Så har du bare en situation nu, at det er embedsmændene, der fylder 80%, og politikerne, der fylder 20%.
Mm.
Og det kan man egentlig godt gøre noget ved, hvis man havde en fortælling, hvis Helle Thorning havde en eller anden formål med at være statsminister med sin regering, så kunne de godt gøre noget ved det, fordi så kunne de minister få lov til at fylde det rum op. Men de har ingen holdninger, de har ingen visioner.
Men man har jo det her, man kører det her system i USA, og der kører det faktisk fremragende, og det vil man også kunne køre herhjemme. Virkeligheden er jo, at den her offentlighedslov, som vi får indført nu i Danmark, den er man misundelig på i Hviderusland, og de vil gerne kopiere den.
Og Kina.
Mange spændende steder. Uffe Thorndahl, hvad siger du til det her?
Nå, men nu snakker vi offentlighedsloven, og det er sådan et meget godt billede på nogle af de problemer, vi sidder med. Jeg læste for nogle få dage siden, at vi har en øvre grænse for ekspeditioner og henvendelser og magtindsigtsbegæring efter offentlighedsloven i Danmark på 10 dage. I Sverige og Norge, der ekspederes det inden for 2-3 dage. Og der har lige været en udtalelse fra den svenske ombudsmand, der har kritiseret et ministerium for ikke at have udleveret nogle rejseafregninger samme dag, som de modtog begæringen, fordi det ligger der, det kan eksporteres med det samme.
Mm.
Så de kom så efter 3 dages forløb. Mm. Det har været fantastisk i Danmark. I Sverige var det kritisabelt, fordi det ikke kunne blive eksporteret med det samme. Men jeg tror, at vi er i en situation, og det kan så også være til gavn, og det er der håb for jer, der nu har stiftet og har ansvaret for at lave nye partier, fordi der er noget bevægelse, tror jeg, i vælgerkorpset, og det har meget at gøre med det, vi sidder og diskuterer nu. Vi har for svage politikere, vi har politikere, der har for uklare begreber og forestillinger om, hvad de vil bruge deres magt til, og vi har alt for stærke embedsmænd, og mange af de politikere, vi har, de er nærmest embedsmænd i sig selv. Mange af dem vil vi rekruttere, det gælder i hvert fald de store partier, men også mange af de andre, de går direkte fra en universitetsuddannelse. Mange af dem afslutter den jo ikke før efter 30-40 års forløb. Men de glider lige ind og bliver, måske også fordi de ser godt ud, og bliver folketingskandidater, og så bliver de så valgt i folketinget som 23-årige, og så bliver de hængende der. Og nu, på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke signerer nogen, så bliver de måske også minister i 40-årsalderen, og så kører det bare derudad. Og det er ikke godt nok. Vi har brug for, at befolkningen har klare politiske valg, når vi går til valg. Det skal være sådan, at når man stemmer på det parti, jeres partier, så ved man, at så Altså selvfølgelig er der kompromiser, der skal laves og sådan noget, men man ved bare, at partierne står på noget, som er troværdigt og som hænger sammen. Det er meget værre i virkeligheden i vores kommunalbestyrelse, fordi at det...
Uffe Tundal, der tror jeg lige...
Nå, bare, okay,
det er mere fordi, vores tid er ved, når du behøver slet ikke stå af, du kan blive stående lige, hvor du står, men vores tid nærmer os bare, at vi skal til at have nogle nyheder, og jeg kan fornemme, at kommunalbestyrelsen, dem når vi ikke på 30 sekunder.
Okay.
Så jeg siger jo bare lige hurtigt til lytterne, at jeg i dag har besøg af tre løsgængere. Per Ørum Jørgensen, Christian H. Hansen og Uffe Torndal. Og på den anden side, hvad siger du?
Foranvendende
løsgængere, det er rigtigt. I går meget fast nu. Det er rigtigt. På den anden side af nyhederne, det taler jeg videre med de herrer. Men nu er tiden blevet så fremskreden, at vi skal have en omgang nyheder her på 24/7. Vi er tilbage lige om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.